እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ትግራይ ምጽባይ አኽላ ትግራይ ካና ወይት ኣብትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣመላ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ግንዛበ ናይ መፍጣርን ብኢንተርኔት ወይ ቨርቹዋል ዋዕላ ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ብኣቆፃፅራ ናይ ከባቢና ሰዓት ጀሚሩ እናተኻየደ ይርከብ። ገብረ ገብረ መድህን ቀድም ኢሉ ካብ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ፕሮግራም ንዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ናብ ሳውዝ ካሮላይና ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ሓልፈኩም።
ትግራይ ምጽባይ ኣኽላ ትግራይ ካና ወይት ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ቨርቹዋል መደብ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ክሳለጡ እዮም። ብመሰረት ናይቲ ዋዕላ ኣተሓባሪ ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር። ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ። ምስ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም፣ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ምስ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ዩኒቨርሲቲ፣ ምስቲ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ካሮላይና ንምትሕጋዝ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ይገልጽ። ዕላማ ናይዚ ሎማዕንቲ ዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት ብከምዚ ይገልጾ።
ኣብዚ ዋዕላ እዚ ክልተ ተዛመድቲ ዓላማ ኢና ሒዝና። እቲ ሓንቲ ዓላማ ንትግራይ ሕዚ ተወዲምዋ ዘሎ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ካሊእ ኢንፍራስትራክቸር ከመይ ገርና ነሕዮ፣ ህዝቢ ከዓ ሕዚ ከመይ ገርና ኤመርጀንሲ ኤድ ነብፅሐሉ ዝብል ያው ኩሉ ትግራዋይ መቐነቱ ዋለቱ ከቲጡ ይበሎ፣ ግን እኹል ኣይክኸውንን እዩ ንመሓዙትና ንመሳርሕትና ንሰርሐሎም ኦርጋናይዜሽን ከመይ ገርና ንክሕግዙና ክንገብር ንክእል ዝብል ጉዳይ ልዒልና ፕሮግራም ኣዳሊና ማለት እዩ። ሓደ ፋንድሬዚንግ ፈተውቲ ትግራይ ተጋሩ እውን ተኽኢሎም ክህቡ፣ ዋና ዋና ግን ፈተውቲ ትግራይ ተካልአይቲ ህዝቢ ዓለም ንትግራይ ብሰላም እውን ክፈልጣ ንትግራይ ዓዲ እምነት ዓዲ ሓርኳት ህዝቢ ከም ዝኾነት እውን ክፈልጣ ናይ ህዝብና በረኸታትን ኦፖርቹኒቲስ ፀጋታትን ንዓለም እውን እነፋልጠሉ ብተጋሩ ዓይነት ጥራይ ከይኮነስ ካልኦት ኣብ ትግራይ ፕሮፌሰራት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ትግራይ ፒስ ኮር ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከመይ ይገልፅዋ ንትግራይ ሕዚ በፅሒ ዝኒአ ጥቕዓታት ሕዚ በፅሒ ዝኒአ ብርሰት ከመይ ተሰሚዕዎም ዝብል እውን ብንሃታቶም መንፅር ብንሃና እውን ብናይ ተጋሩ መንፅር ንሪኤሉ መዓልቲ እዩ ዝኸውን።
ናይዚ መደብ ኣዳሎቲ ኢንጌጂንግ ዳያስፖራ ፎር ሪሰርች ኤንድ ኤጁኬሽን ዝተባሃለ ውዳበ ሴኪሪቲ ኤንድ ጃስቲስ ፎር ትግራይ ድሕነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ዝተባሃለ ማሕበር ክልቲኦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሮም እዮም። ከምኡ እውን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ማረትን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ዝተፈላለያ ናይ ተጋሩ ማሕበራትን ከምዝተሳተፋሉ ዶክተር ሙልጌታ ገሊፁ። ኣብዚ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ በዚ ናይዚ ከባቢና ኣቋፅራ ሰዓት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክለብ ሃውስ ዝበሃል ፕላትፎርም ወይ መድረኽ ስነ ስርዓት ካብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓን ኣውስትራልያን ዝመፁ ኣጋይሽ ዝሳተፉ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ናይቲ ፓነል ምይይጣት ናይ ሙዚቃ ምርኢትን ካልኦትን ከም ዝቐርብ ካብቲ ፕሮግራም ንምፍላጥ ይከኣል። ኣብዚ መደብ ዝተለዓሉ ጉዳያትን ዝተወቅዑ ሸቶታትን ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።